Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
endi biz ham mayatda yashaganimiz uchun 10 yildan buyon bu bayramda mayatdagi shu Dovar shahrining fuqarolariga, haligi nogironlarga, pensiyaga chiqqanlarga va tashqariga chiqolmaganlarga mayatning fuqarosiga shu qulqul tovuqni pishirib va o'zimizni oshimizni ham ehson qilamiz ularga taklif qilib. Biz shu ham milliy ovqatimiz yeyishgan bo'lsin, ham bu qulqul tovuq Thanksgivingda bayram qilgan bo'linadi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Shu oy boshida ko'plab mamlakatlar rahbarlari Fransiya poytaxti Parijda Birinchi jahon urushi yakuniga bag'ishlangan marosimda qatnashdi. Ilk global urush tarixda qolib ketdi, biroq shundan 21 yil o'tib, dunyoni qaqshatgan Ikkinchi jahon urushi ba'zi davlatlar uchun hanuz yakunlanmagan. Hududiy bahs Rossiya va Yaponiyaga tinchlik bitimini imzolashga imkon bermayapti. Yaponiya urush yakunida tortib olingan orollarni qaytarishga intilmoqda. Ayni damda Rossiya tarkibiga kiruvchi 4 orolni Tokio shimoliy hududlar deb orollarni qaytarishni talab qiladi. Moskva esa uning bu hududlarga egaligi 2-chi jahon urushi yakunida imzolangan xalqaro bitimlar tomonidan tasdiqlanganini e'tirof etadi. Ikki mamlakat diplomatlari masala bo'yicha muzokara qilmoqda. Saxalin oroli so'nggi 160 yil ichida Yapon imperiyasi, Chor Rossiyasi, Sovet Ittifoqi va Rossiya Federatsiyasi boshqaruviga guvoh bo'ldi. Hudud ko'plab urushlarni ko'rdi, chegarasi va aholisi bir necha bor o'zgardi. Men shu yerda tug'ilganman. 7 yoshgacha Yapon oilasida tarbiya ko'rdim, dedi saxalinlik Masayesi Sirohata. Sovet qo'shinlari 2-chi jahon urushi so'ngida orolni to'liq qo'lga kiritganidan so'ng uning oilasi Saxalinda qoldi. Yosh Masayesi rus tilini o'rganishga majbur bo'ldi. Harbiy xizmatga chaqirtirilib, chegarani yaponlardan himoya qildi. Harbiy mashqlarda yaponlar kelyapti deb hayqirishardi. Qayerdan kelyapti deb so'rasam, menga ishora qilib kulishardi, deydi u. So'nggi yillarda Kreml Saxalin taraqqiyotiga ko'p pul sarfladi, ammo mahalliy aholining aytishicha, neft va gazga boy orolda odamlar baliqchilik bilan ham shug'ullanadi. Sovet paytida yopiq zona hisoblangan bu hududga sayyohlar kelib turibdi, sarmoyadorlar pul tikyapti. Sovet Ittifoqi tarkibida bo'lganmiz. Shaharlar va fabrikalar qurganmiz. Odamlar bu yerga ishlagani kelib qolib ketishgan. Maktabdaligimda Yaponiya bilan aloqalar meni qiziqtirmasdi, deydi Saxalin Davlat universiteti professori Sergey Prokopenko. Saxalinda koreys aholi ham yashaydi. Ular tarixni unutmagan. Oilamiz taqdiri fojiali bo'lgan, biroq fojia yolg'iz bizning oilaga kelmadi. Har bir xonadon boshiga kulfat tushgan, deydi Saxalin koreys markazi rahbari Oksana Pak. Orolga arzon ishchi kuchi sifatida yaponlar tomonidan keltirilgan koreyslarning tarixiy vatani bilan aloqasi sovuq urush yillarida uzilib qolgan. Oilalar hamon qovushmagan. Yaponiya koreyslarga yetgan zulm va jabr uchun to'lagan moddiy yordam qurbonlar oilalariga yetib bormagan. Saxalinda tug'ilgan bo'lsam-da, ajdodlarim Koreyadan. Tariximizni unutsak, o'zligimizni ham unutib qo'yamiz, deydi Pak. Tarixning turlicha talqin etilishi Kuril orollari bo'yicha Yaponiya va Rossiya o'rtasidagi munozaraning davom etishiga sabab bo'lmoqda. Ikki davlat qog'ozda hamon urush holatida. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abega yil oxirigacha masalani oydinlashtirishni taklif etgan. Bu maqsadga erishish oson bo'lmaydi, deydi ba'zilar. Rossiya saxovatli mamlakat, eski qarzlardan ketishga tayyor, ammo o'z hududlarini berib yubora olmaydi. Hukumat xalq la'natiga uchraydi, deydi mahalliy muzey xodimi. 2014-yilda Qrimni o'ziga qo'shib olganlikda ayblanayotgan Rossiya hududini Yaponiyaga berib qo'yarmikan?
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Markaziy Amerika davlatlaridan yo'lga chiqqan migrantlar AQSh Meksika chegarasigacha yetib keldi. Ular Amerikadan boshpana olmoqchi. Meksikaning Tijuana shahrida qo'nim topgan karvonga har kuni yuzlab odamlar kelib qo'shilmoqda. Trump ma'muriyati chegaraga yuborgan minglab askarlar qo'shimcha to'siqlar o'rnatyapti. Ichki xavfsizlik vaziri Kirsten Nilsonga ko'ra, mamlakatga hech kim noqonuniy kirmaydi va hech kimga jiddiy sababsiz boshpana berilmaydi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Minglab migrantlar katta yo'lni bosib o'tib, Meksikaning Tijuana shahriga yetib keldi. Bir qismi shahardagi stadionlardan biriga joylashtirilgan, qolganlari, jumladan ko'plab bolalar va ayollar ko'chada. Ikki mamlakatni devor ajratib turadi. Leomaris Albarenga eri va bolalari bilan bu yerga Gondurasdan bir oy oldin kelgan. AQShdan boshpana olish uchun yana 1400 kishi qatorida navbat kutmoqda. AQSh chegarachilari kuniga taxminan 100 kishini ro'yxatga oladi. Meksika hukumatiga ko'ra, Tijuanaga kelayotganlar yaqin orada 10 mingdan oshishi mumkin.
Many times along
yo'lda ko'p marta tushkunlikka tushdik. Gondurasga qaytmoqchi bo'ldik, lekin Xudoning o'zi menga kuch berdi, deydi ayol. Karvon bilan kelganlarning ko'pi palatkalarda turadi. Kuniga 2 marta ovqat beriladi. Tijuana shahri xavfsizlikni ham o'z zimmasiga olgan.
Estamos sobre todo brindándole seguridad.
We are above all providing security.
Muhimi xavfsizlik va tozalikni ta'minlayapmiz. Muhojirlardan iborat brigadalar tuzganmiz. Katta joy, odam ko'p. Shunga yarasha ishimiz ham ko'p, deydi ijtimoiy xizmatlar idorasidan Manuel Sandoval. Navbat kutib, og'ir sharoitda yashayotgan bo'lishsa ham, ko'pchilik Qo'shma Shtatlarga eshik ochiladi deb ishonadi.
Nosotros no somos personas malas.
We are not bad people. Give us the opportunity.
Yomon odamlar emasmiz. Bizga imkoniyat bering, chunki o'z vatanimizda imkoniyat yo'q. Farzandlarimiz kelajagini o'ylayapmiz, deydi Leomaris Albarenga. AQSh ichki xavfsizlik vaziri chegara hududini ko'zdan kechirar ekan, ish izlab kelganlarga boshpana berilmaydi, deydi.
Falsely claiming asylum means that those with legitimate asylum claims
yolg'ondan boshpana so'rayotganlar sababli asosli da'volar orqada qolib ketadi. Karvon bilan kelish sizga bu mamlakatga kirish huquqini bermaydi. Hujjatlaringiz allaqachon navbatda turgan odamlardan keyin ko'rib chiqiladi, deydi vazir Kirsten Nilsen. Meksikaning Tijuana shahriga kelasi haftalar ichida yana minglab migrantlar kelishi kutilmoqda. Parklar, ko'chalar gavjum. Mahalliy hokimiyat bu ishni uddalay olmaydi, deydi rasmiylar.
Pero no dejemos de lado que aquí es
importante. It is important and urgent the intervention.
Meksika markaziy hukumati hokim va merlarga quloq tutib, bu vaziyatga aralashishi kerak. Tijuana odamga to'lib ketyapti, deydi rasmiylardan biri. Tijuana shahri yangi kelayotganlarga ham, AQShga kirish uchun navbat kutayotganlarga ham imkon boricha yordam beryapti. Mehnat yarmarkalari ham o'tkazilmoqda.
I don't want to go back to my country.
Gondurasga qaytish niyatim yo'q. Doim AQShda yashashni orzu qilganman, deydi suhbatdoshlardan biri. Selia Mendoza, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Biz İstanbul'daki Kumkapı mahallesindeyiz. Son yıllardan bu mahallene aynen Özbekler mahallesi sıfatıyla bilinir. Çünkü İstanbul'daki Özbeklerin değerli 80% aynen mana şu mahallede yaşaşadı, işleşadı. Özbekler bu yerde mehmanhanelerde, dükkanlarda ve tabii ki bozorda işleşadı.
İstanbul merkezine yakın joylaşken bu mahallede Özbeklerini her kadamda uçratış mümkün. Köpçülük, kunlik, haftalık iş topken, asosan bozorda, dükkanlarda, mehmanxonalarda hizmet kursatış bilen band. Türkiye'den Özbekistan'a mol taşıyetken ticaretçiler ham bozorunu aynen şu mahallede kılışadı. Türk lirasının kadırsızlanışı bu yerdeki Özbeklerini iş hakkı ham ciddi tasir kılgen bulsa da, bunda qat'iy nazar ko'pchilik qaytishni o'ylayotgani yo'q. Aksariyat jurnalist bilan ochiq suhbatlashishni xohlamaydi. Ayrimlar muloqot qilib muammo orttirishni istamasa, boshqalar bu kabi suhbatlardan biror foyda yo'qligini aytadi. Ammo muhojirlik muammosi sabablarini, qiyinchiliklarini ham ochiq aytayotganlar bor. Feruza 3 farzandning onasi Samarqanddan kelgan. Turmush o'rtog'i bilan 3 yildan buyon Turkiyada ishlaydi. Farzandlari O'zbekistonda qaynonasining qaramog'ida qoldirgan. U muhojirlikdan, o'zga yurtlarda ish qidirishdan charchagan, ammo ilojsiz oyoq osti bo'lgan o'zbek ayolida boshqa imkoniyat qolmaganini aytadi.
Eng katta uy u, eng katta problem u. Nimagaki farzandlarimizdan uzoqda, oilamizdan uzoq. Masalan, men judiyam xohlayman o'zimni vatanimga ishlash. Shunaqangi xohlayman, men hammaga aytaman. Men O'zbekistonda ishlashni xohlayman. Lekin o'sha ishimga baroban yetarlicha oyligim bo'lsa, farzandlarimni o'qishiga, kitobiga, daftariga pulim yetsa, hech qachon Turkiyaga ishlamayman. Chet mamlakatga men ishlamayman. Yo, noto'g'ri, masalan, svet bor, gaz bor. Ular pulim to'lash kerak, yer sog'lig'i bor. Har tomonlama sog'liq keladi. O'shalarni pulini to'laydigan darajada bizaga oylik yozilsin. Kim ishdan qochgan? Qaysi ayol ishdan qochgan? Kim ishdan qochgan? O'shalarni hisobga olib, qaniydiki o'zbek ayollarga shunaqangi faqat oyligi yaxshi bo'lsin. Qaysi ayol farzandini oilasini tashlab o'zga mamlakatga keladi? Oyoq osti bo'lsa ham jim turadi. Qaysi ayol? Hech qachon unaqa narsa mumkin emas-da. Eng katta muammo bizlar O'zbekiston eng katta muammo shu. Faqat mana shu. Eng yaxshisi bizlarga ish haqimiz, O'zbekistonda ish haqimiz farzandimizni oldida. Masalan, bir korxona ochasizmi-da? U korxonaga borib ishlaydi. Masalan, erim bilan borib ishlash xohlayman. Bolalarimni maktabga beraman. Ertalab soat 7:00 ketayin, 4:00 kelayin.
Mehnat muhojirligi O'zbekiston uchun eng og'ir muammo sifatida qolmoqda. Mamlakatda hamon xorijdagi mehnat muhojirlariga doir aniq raqamlar mavjud emas. Hokimiyatga kelishini dastlabki davrida tashqaridagi mehnat muhojirlarni ortga qaytarish, ish bilan ta'minlash haqida gapirgan prezident Mirziyoyev boshqa bu mavzuga qaytganicha yo'q. Amerika ovozi uchun Istanbuldan Malik Mansur.
Amerika ovozi muxlislari, aziz vatandoshlar. Bugun biz New Jersey shahrining Dover shaharchasi Turkiston Amerika O'zbekistonliklar jamiyatining binosidamiz. Yonimda Abdulla Xo'ja, ushbu jamiyatning raisi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Hayotda bugun Thanksgiving deyiladi. Bu shukron kuni, bu Amerikada juda ham katta bayram. 11. ayda 4. haftasini payshanba kuni bo'ladi. Bu butun oqishda bu o'tkaziladi. Hamma fuqarolar shu qulqul tovug'ini dasturxoniga qo'yishib, ertaga shuni bayram qilishadi. Bu shukron kuni. Endi biz ham mayatda yashaganimiz uchun 10 yildan buyon bu bayramni mayatdagi shu Dovar shahrini fuqarolariga, haligi nogironlarga, pensiyaga chiqqanlarga va tashqariga chiqolmay odamlarga mayatni fuqarosiga shu qulqul tovuqni pishirib va o'zimizni oshimizni ham ehson qilamiz ularga taklif qilib ki bizi shu ham milliy ovqatimi yeyishgan bo'lsin ham bu qulqul tovuq Thanksgivingni bayram qilgan bo'linadida shu.
Demak mana shu shukrona kuni bayramini AQShda 1621-yilda ta'sis etishgan, mana shuni tashkil qilishgan va o'shandan beri davom etyapti. Va sizlar ham bu yerda shu an'anani davom ettirgan holda nafaqat vatandoshlarimiz, balki butun o'sha shaharda aholisiga. Abdulxo'ja aka, oshni qanday qilib mana shu Thanksgiving Day, ya'ni shukrona kunini taomi sifatida taqdim qilib boshladingiz? Birinchi yildan boshlabmi yoki?
Ha, bu birinchi yildan boshladik.
Qanday bo'ldi bu?
Bo'ldi. Endi buni biz taklif qilsak, bularga kelinglar osh yegani desa, bu osh yema degani deb kelishmasi mumkin edi. Bu endi Thanksgiving qulqul tovuqni bayrami, nagi uni yaniga o'zimizni oshni ham qo'shdikda. Oshni qo'shib hozir juda ham ma'qul bo'lgan shu, ko'p nima qilishadi xolab. Ba'zilari aytgan bo'ldiki, shu bir yillik ichida shu tushunib o'tiraman, shu qachon shu qulqul tovuq bayrami bo'ladi, borib shu oshni yesam deb deganlar bo'ldi. O'zbek oshini yegan bo'ladi.
Tashabbusingiz davomida mana bu odamlar kelib bu yerda ovqat yeyishadi va yana qanday ehsonlar qilasiz?
Endi ham ovqat yeyishadi, nakigit mayatni hokimni ishlaganlar olib borib shu yerda shu nogiron nimalarga kelisha olmaganlarga olib borib uylariga olib borib berishadida.
Sizga yordam kim yordam beryapti? Mana ko'ryapmiz bu yerda xizmat ham qilishyapti.
Ya mayatda shu jamiyat a'zolaridan bor, hokimiyatdan bor, shu yerda fuqarolari hamma shu yordam istagan, yordam bermoq istamaganlar marhamat kelib yordam berishadida.
O'zbekistonliklarni, o'sha qardoshlarni, bu yerda yashaydigan vatandoshlarni ham mana shu bayram bilan tabriklasak bo'ladimi yoki o'zbekistonliklar buni bu yerda nishonlashmaydimi?
Yo'q, nishonlaganlar ham bor, endi ba'zilari nishonlamaganlar ham bor. Endi bu bir diniy bayram emas, bir yaratgan Alloh bitta. Ashinga qaysi tilda, qaysi millat bo'larak shukr qilsangiz bo'laradi. Uni imasi yo'qki, siz qaysi millatdansiz, qayerda yashayapsiz. Dunyoni qayerda yashasangiz, Allohga, yaratganga shukr qilib bergan ehsonlariga shukr qilsa, har qancha shukr qilsak oz. Mana bugun ham shu kunga yetkizganiga, shu bizni qo'limizdan shu kelyapti, shu yerda fuqarolariga, insonlikka, ya'ni bu yordam qilishda yolg'iz o'zimiz emas, boshqa insonlar hammani tushunish kerakda.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Olimlar Ispaniyaning tog'u toshli Tabernas yo'lida Mars planetasida harakatlanish va tadqiqot o'tkazishga mo'ljallangan robot mashinani sinovdan o'tkazmoqda. Yevropa fazo agentligi Rossiyaning Roskosmos agentligi bilan hamkorlikda 2021-yilda ana shu mashina vositasida Mars sayyorasini o'rganishni rejalashtirgan. Mashina qizil planetada mikroskopik hayot alomatlarini tadqiq qiladi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Bu yer Mars planetasi yuzasiga o'xshab ketadi. Marsni o'rganishga mo'ljallangan Charlie laqabli maxsus robot mashina Ispaniyaning Tabernas cho'lida tajribadan o'tkazilmoqda. Mashina dastlab laboratoriya sharoitida sinab ko'rildi. Navbatdagi bosqich uchun aynan Mars yuzasiga o'xshash maydon tanlandi.
You need to understand.
Dastlab yopiq xonalarda o'tirib, real vaziyatni idrok eta olish juda muhim. Navbatdagi bosqichda haqiqiy maydonga chiqamiz. Tabiiyki, shamol esadi. Marsda ham shamol bor. Yaqinda qum bo'roni ham qayd etildi. Atrofda quyosh aylanadi. Mayda shag'al ham uchib yuradi. Ochiq maydonda sharoit laboratoriyadagidan xavfliroq.
Deydi tadqiqotchi Susan Schwenzer. 54,5 million kilometr olisdagi Marsda harakatlanadigan mashina bilan o'zaro aloqani sinab ko'rish maqsadida olimlar Buyuk Britaniyaning Harwell shahridan 1600 kilometr uzoqlikda joylashgan cho'lda boshqaruv markazini tashkil qildi. Charlie Harwell'dan turib sekundiga 3,5 santimetr tezlik bilan toshli maydonda harakatlantirildi.
Charlie bundan tez harakatlanmaydi. U qiziq joylarni topishi kerak, xavfsizlikni ta'minlashi, platformaning bexatar ekanini tekshirishi lozim. Shunday ekan, tez harakatlanishga hojat yo'q. Har bir holat sinchkovlik bilan o'rganilishi shart,
deydi mutaxassis Eli Al-Lewis. ExoMars missiyasi 2021-yilda muvaffaqiyatli Marsga qo'nsa, Charlie Yevropaning qizil planetadagi ilk mashinasi bo'ladi. NASA mashinalaridan muhim farqi uning yuzani yorib kiradigan drilidir. Mars atmosferasi organik materiallarni quyosh radiatsiyasidan himoya qila olmaydi. Shu bois hayot belgilarini yuza ostidan qidirish maqsadga muvofiq, deydi olimlar. Quyosh energiyasi bilan harakatlanadigan mashina 7 oy Marsda bo'ladi. Feyt Lapidus, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Qo'toslar qachon chorva hayvoniga aylanganini hech kim bilmaydi. Tuyoqli sut emizuvchilar guruhiga mansub bu hayvon minglab yillar oldin Himolay tizmasi bo'ylab savdo karvonlariga xizmat qilgani taxmin qilinadi. Buqasimon seryung jonivor Markaziy Osiyoning baland tog'larida ko'p uchraydi. Ularga uy hayvoni sifatida qaralgan. Qo'tos go'shti, suti, terisi mehnatsevarligi uchun qadrlanadi. Qo'toslar hozir Amerika chorvachiligida ham keng tarqalayotgan hayvonlardan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Tashqi ko'rinishdan ho'kizni eslatadigan bu jonivor Tibet tog' tizmalari bo'ylab keng tarqalgan. Amerikada ularni Kolorado shtati chorvachiligida ham uchratish mumkin. AQShda yetishtirilayotgan qo'toslar mamlakatga 1990-yillarda keltirilgan hayvonlar avlodidan. Qishloq xo'jaligida keng qo'llana boshlangan. Qo'toslarni Qo'shma Shtatlarda yetishtirish keng tus olmoqda. Amerikada hozir nechta qo'tos fermalari yoki rancholari borligini aniq ayta olmayman, lekin xalqaro qo'tos uyushmasining a'zosi 200 dan oshgan, deydi uyushma prezidenti Stefani David. Ishni boshlaganimizda 3 ta qo'tosimiz bor edi, deydi chorvador Juli Petti. Pettining oilasi Kolorado shtatida yashaydi. Bu ish bilan shug'ullanayotganiga 20 yil bo'ldi. Qo'tos go'shti molnikidan mazaliroq, sog'liqqa ham foydali, chunki unda yog' miqdori kam. Onam tomonda yurak xastaligi bilan kasallangan qarindoshlar ko'p, deydi rancho xodimi.
Onamda xolesterol darajasi ancha kamaydi. Qo'tos go'shti sog'lig'ini yaxshilashda muhim rol o'ynadi.
Bu borada Michigan universiteti bilan hamkorlikda tadqiqot o'tkazdik. Xolesterol miqdorining kamligi bo'yicha qo'tos kurkadan keyin turishi aniqlandi, deydi Stefani David. Bu jonivorlar inson sog'lig'i uchun foydali bo'lishdan tashqari atrof muhitga ham zarari kamroq. Ular boshqa chorva hayvonlariga qaraganda o'tlash uchun kichikroq maydonlarni egallaydi. Qo'tosning yungi kashmirdan yumshoqroq va pishiqroq bo'lgani dizaynerlar e'tiborini tortgan.
Our primary business is selling
Biznesimiz fermerlarga sifatli chorva yetkazib berish.
Jim Watson fermerlikni Montana shtatida bizon boqish bilan boshlagan. 2003-yildan buyon qo'tos boqadi. Bugunga qadar 500 dan ortiq qo'tos yetishtirib sotgan. Odamlar bu hayvonni transport vositasi va hatto uy hayvoni sifatida ham sotib olishadi.
Qo'tos bilan qoramolning farqi bor. Qo'tos aqlliroq, fe'l-atvori qiziqarliroq bo'ladi. Unga mehr qo'yish oson.
Har biri o'ziga xos xarakterga ega, deydi ferma boshqaruvchisi Kristi Novak. Qo'toslarni yetishtirish oson emas. Ular baland tog'larda, sovuq muhitda yaxshi o'sadi. Tibetdan keltirilgan qo'toslar 3000 metr balandlikda joylashgan Peter Ranchosida o'zlarini uyidagidek his qiladi. Koloradoning Moskito tog'larida o'tlayotgan bu jonivorlar yaqin yillar ichida Amerikada qoramol va buyvollar kabi daromad keltiruvchi hayvonlar turiga aylanadi. Yeshi Dorch, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Time we spoke. Some of them are funny. Some of them ain't no joke. And I trust you will forgive me if I lay it on the line. I always thought you were a friend of mine. And sometimes I think about you. Trouble with this nation. Too many blessings, too little appreciation. And I know that kind of notion, well, it just ain't cool. So send me back to Sunday school, because I'm tired of waiting for reason to arrive.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.